В эфире «Свобода». С Пражской студии вас вітає Юрий Дракохруст. На чарзе «Пражский акцент». Тема выпуску «Что робить?». Який отказ на гэтае пытанне мае оппозиция? На какие силы яна разлічвае? Які выбор робіць паміж спрыянням санкцыям і перамовам с уладами? Ці мае яна пляны выхаду з эканамічнага крызісу? По гэтых пытаннях «Пражским акценте» вядуць спрэчку. Сябра команды экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Виктор Ивашкевич, кіраўнік руху за свободу, кандидат президента в 2006 годе Александр Миленкевич и лидер компании «Говори правду» экс-кандидат президента Владимир Некляев. На гэтым тыдні скончылася большая частка судовых працэсаў па справе 19 снежня. Атрымалі прысуды яшчэ два кандыдаты ў прэзідэнты. На гэтым жа тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што можа і вызваліць палітычных вязняў. Таксама на гэтым тыдні ў Беларусі адбылася нарэшце афіцыйная дэвальвацыя беларускага рубля. Пэўнае раздарожжа, пэўныя ростані і класічнае пытанне: што рабіць? У вас есть отказ на гэтае пытанне, Виктор?
Ну, па-першае, трэба зразумець і ўспрыняць як аксіому. Палітвязні выйдуць толькі тады, калі Лукашэнка сыдзе. І другое, Лукашэнка сыдзе толькі тады, калі народ выйдзе на акцію пратэсту. І таму галоўная задача зараз апазіцыі – гэта клікаць і выцягваць людзей на масавыя акцыі пратэсту. І ўсе дзеянні беларускіх і замежных палітыкаў трэба ацэньваць з пункту гледжання таго, спрыяюць ці не спрыяюць гэтыя дзеянні выхаду людзей на акцыю пратэсту. На сёння толькі тыя палітыкі, што ўвайшлі ў камітэт кампаніі «Народны сход», клічуць выйсці людзей 8 кастрычніка бараніць свае правы. Зараз шмат на іх крытыкі ідзе за тое, што прызначылі дату акцыі запозна, маўляў, трэба выходзіць раней. Але я не ведаю ніводнага канкрэтнага палітыка, які бы сёння публічна ўзяў на сябе адказнасць арганізоўваць масавыя вулічныя акцыі раней за кастрычнік. Сёння такіх няма. І сёння аргкамітэт народнага сходу гэта адзіны цэнтр, які бярэцца ладзіць масавыя акцыі пратэсту. Аргкамітэт народнага сходу зараз не чакае, калі ўсё само сабой грымне. Мы якраз заклікаем далучацца да нашых дывізіяў. А колькі людзей за намі стануць, падлічым праз 4 месяцы. Гэта не такі ўжо вялікі тэрмін.
Александр, ну вось Віктар сфармуляваў некалькі тэзаў, якія, магчыма, некаторыя з іх ён лічыць аксіомамі, а для вас яны аксіомы ці это можа быць тэарэмы, можа у вас іншы погляд на пытанне, што рабіць?
Погляды, безумоўна, могуць быць розныя, бо хоць людзі прытрымліваюцца дэмакратычных пазіцый, але прыярытэты і мэты могуць адрознівацца. Я лічу, што акрамя таго, што мы кажам пра апазіцыю, пра палітвязняў, пра Лукашэнку, трэба абавязкова думаць яшчэ і пра тое, што на Беларусі жывуць амаль 10 мільёнаў людзей, і незалежнасць краіны ў вялікай небяспецы. І нашыя крокі павінны быць, безумоўна, зарыентаваныя на то, чтоб усе палітвязні былі адпушчаны, бо гэта людзі, якія папалі ў турму за іншы погляд, за іншую думку. Але мы ўвесь час, калі кажам пра супрацу із Захадам, з краінамі дэмакратычнымі, павінны думаць, а што санкцыі, да якіх заклікае частка апазіцыі, што яны могуць зрабіць для беларускага народу, для нашага суверэнітэту. Таму это вельмі складанае пытанне, я лічу, што трэба думаць таксама аб рэформах структурных, бо без гэтых рэформаў мы проста згубім Беларусь. Таму это комплексное пытанне, а што датычыцца даты народнага сходу, выдатна, калі ён адбудзецца, але я думаю, што вось рэвалюцыі, які мы тры разы спрабавалі рабіць, 2001, 2006, 2010, усё ж такі не прызначаюцца датай. Вот рэвалюцыя, яна здараецца без прызначэння. Это теракт можна запланаваць. А рэвалюцыя тады, калі людзі жадаюць гэтага. І нам больш трэба працаваць з людзьмі. Не проста заклікаючы іх выйсці і даць у лоб уладзе. А нам трэба працаваць, каб мы там былі папулярныя, каб на нас звярталі ўвагу і каб мы адчолілі такія пратэсты. Сёння я не ўпэўнены, што нам это зрабіць лёгка. Аўтарытэт апазіцыі не такі высокі, як нам бы хацелася.
Владзімір, а ваш адказ на пытанне, што рабіць?
Я не ўключаю таго, пра што казаў Ивашкевич, и не включаю того, про что сказал Александр Владимирович. Ситуация настолько складана на сегодняшний день, то яна не має однозначного рішення. Треба закликати людей на супротив. Треба, безумовно. Треба спробувати неяк розбиратися з владами. Треба, безумовно. Что 8-го там кастрычника призначено, это не означает, что у жнивни, у липени нельзя выйти на улицу. Я вчера, вот как были люди, я не глядя ни на что, пошел бы за ними по улице, потому что я вышел сюда с таким отчуванием, что вот треба с этой владой биться и все, и больше ничего здесь не можем отразить. Але, упокоившись и осилившись у себя эмоции, поэта, вернувшись от Николаева политика, я вернулся до того, про что зараз скажу. Усе треба робити, і тоя, і гэта. Бо, калі казати про санкції, про їх казати, так санкції, сама влада створила санкції. Санкції навіть у тим, що вона вимушена буде зараз продати Дельтрансгаз за гэтый транш, який вона чекає, мільярдний. Умова стоїть така, це що, не санкції? Це страшніше санкції, чим могли б бути санкції в розв'язку. І тому такі хістанні, такі вагання, що робити? И пойти на этот крок, и что поглядеть эти возьмите на эти гроши. Вось насколько заблытана вся ситуация. И нельзя ее вырешить только вышедши на улицу, и только домовляющиеся про то, как вызвали полезноволенных. Але треба робить одночасово и тое, и другое, и третье. Вот что. Коротей, сегодня вельми шмат в оппозиции працы, и чтоб я первая пора, и у нам усим это скончить, разбираться с тем, кто с нас тут самый головный, кто самый змагарный, а вось исти по всех накерунках, кто по каким может, кто по каким умеет.
Владимир, а вот вы уже почали гуторку про санкции, ну, это, зразумела, такая добрая метафора, что влада сама вводит санкции, але вот иснуют у Беларуси политики, группы, якія кажут, что вот один из головных накерунков, те головный накерунок, треба до Захаду звертаться, дорогий Захад, веди, коли ласка, санкции, найлепш вось относно Белнафтахима, каб уся, весь экспорт нафтовый ляснулся, и тады ляснется отповедно режим. Вось есть такая одна выразная думка, и есть иншая думка, так само разные люди ее выказывают, это диалог с уладой. Вось треба вести диалог и таким чином домагчися неких становчих выников. Як вы ставитесь вот до этих двух накерунков?
Видовожно, что многие вельми хочут санкций, и я хочу. Але хотеть не означает зробить, бо я разумею, что у нас тут. Тому треба безумовно у наибольшем напружении улады. Вот то, что робит Евразвяз, раз за разом долучаючи до ланцужка, не санкции, а вот этих решений, которые связывают не белорусский режим по руках, пока что не по ногах, там долучаются спис некого, что есть погроза введения санкций в относительно до нафтохимичного комплексу, не кропковых, это какие сделали Соединенные Штаты Америки, а какие может сделать Евразвяз, и есть возможность и по Белорусскалию нечто сделать. Але калі гэтыя механізмы ўключаюцца, па-першае, гэта адразу гвалт Лукашэнкі, я на яго ўяўляю гэты гвалт. Во, глядзіце, я вам казаў пра пятую калону, вось што пятая калона зрабіла. Знойдзеныя вінаватыя, і тады тое, чаго яны зараз хочуць, а не хочуць што, каб згадзіўся падперазацца так ужо, каб лі дыхаць, але разам з імі дыхаў, во-во, кругом ворогі мы гэта, ну то, што я вам кажу, землянка перажывем. Это ж відавочна, што так адбудзецца. Там тут, по-моему, ўсё-ткі, ну, трымаць, што называецца, узведзеным курок, это больш, по-моему, рацыянальная і правільная палітыка, чым его зараз спустить. Бо невядома, кого мы потрапим. Вот я, например, не разумею, коли мы стрелим этими санкциями, ну, докладнее не мы, а Евразвяз, Соединенные Штаты, у кого полетить у першого куля.
Виктор, які ваш отказ на гэтае пытанне? Причым тут сапраўды ёсць как бы два моманты. Адзін момант – это палітыка Захаду, палітыка Европы. У рэшце-рэшт яны яе ведуць так, як яны лічаць патрэбным. А іншае пытанне – это лінія беларускіх палітыкаў, беларускай апазіцыі, ці заклікаць, ці прасіць, ці тлумачыць, чаму там трэба, скажам, вводзіць санкцыі, ці глядзець так, ну, вядуць одни выники, не введут иншие выники. Это как бы справа Захаду, а не белорусов. Вот какая ваша позиция на этот конт?
Ну, во-первых, я хочу сказать про диалог с уладой. И перекананы, что улада николь не пойдет на перемогу позиции, покуль за этой позиции не будут стоять на площади сотни тысяч обуренных уладой людей. Что тычется санкций, то яны, в принципе, не могут поуплывать на уладу на упрост. санкции могуць паўплываць толькі тады, калі яны будуць спрыяць выхаду людзей на плошчу. А значыць, калі гэтыя санкцыі будуць рэальна біць па бюджэту. Все астатнія выказвання заклапочанасцяў, спісы некія, гэта ўсё імітацыя дзеянняў, таксама рэшце як і імітацыя міфічнай дапамогі праз міфічныя дзясяткі мільёнаў, якія быццам бы ідуць на апазіцыю, а насамрэч сядаюць в офісах еўрапейскіх неўрадавых арганізацый еўрапейскіх чыноўнікаў. Я перакананы, што толькі вывад людзей на плошчы можа саструхнуць з мёртвай кропкі, а самі па сабе санкцыі палітыкі еўрапейцаў могуць насіць толькі такі дапаможны службовы характар в лепшым выпадку. А в горшым выпадку это просто імітацыя і стварэнне ілюзіяў, што яны могуць нешта зрабіць, а беларусам трэба толькі чакаць. Так от беларусам, як спяваюць вольскі, цынічак сюрпрызаў не будзе. Ніхто не дасць нам вызвалення, кроме нас саміх.
Александр, а як вы ставіцеся да санкцыяў, і не толькі да санкцыяў, а да пытання, ці варта беларускім апазіцыянерам, беларускай апазіцыі заклікаць да эканамічных санкцыяў адносна Беларусі?
Думаю, што вельмі добра Віктор напрыканцы сказаў, што толькі мы самі можам вырашыць лёс Беларусі, і гэта сапраўды так. Калі ў свядомасці людзей будзе зразуменне поўнае, што далей так жыць нельга, што патрэбнае рэфармаванне, што апазіцыя это тая група, якой трэба і варта пераказаць уладу. Я да санкцыяў стаўлюся па-рознаму. Ёсць санкцыі дыпламатычныя, ёсць персанальныя, ёсць візавыя. Вот да іх я вельмі добра стаўлюся. Яны павінны пашырацца і быць вельмі жорсткімі. Як толькі пераходзім да эканамічных санкцый, тут ужо яны дзейнічаюць не толькі на тых, хто рабіў злачынствы, то парушае правы чалавека, а не дзейнічаюць на простых людзей. Гэта без сумневаў. Некаторыя думаюць, што вот страўнік будзе балець, і тады і мазгі паправяцца. На жаль, не заўсёды так, таму што многа мае інструментаў сёння ўлада. Это перш за ўсё тэлевізар. Да, яму не вельмі сёння вераць, але ўсё роўна будуць казаць, бачыце, нам і так цяжка, у нас няма валюты, у нас фінансавы крызіс, Расія цісне. А тут бачыце, што Захад вырабляе, і вот іхнія пасобнікі. Тут вот эта апазіцыя. Таму я думаю, што калі санкцыі не прыводзяць да павелічэння праеўрапейскіх настрояў, прадэмакратычных настрояў, да павелічэння ўплыву апазіцыі на грамадства, то такія санкцыі могуць больш зашкодзіць, чым дапамагчы. Вот возьмем прыклад, ёсць жа досвед у Захаду, Карея і Куба, ну там санкцыі ўжо 50 гадоў, там, а што, дзе вынік? Абсалютная ізаляцыя эканамічная краіны, абсалютныя санкцыі, няма выніку. Праваабаронцы, мае знаёмыя, якія ездзяць туды з Расіі, з Польшчы, на Кубу патаемна ездзяць, каб дапамагаць дысідэнтам, кажа, што абсалютная большасць грамадства выступае за гэтую ўладу, таму што яна ізалявана ў інфармацыі. І яны вераць, што ў іх было бы супержыццё, калі б не Злучаныя Штаты. Таму я думаю, што, канешне, мы не павінны сябе параўноўваць з островам Кубай, але ўсё роўна это комплексная рэч. І не трэба патрабаваць ад Захаду, зрабіце нам свята, пазбаўце нас ад Лукашэнкі, і тады мы зажывем. Я ведаю, што галодныя натоўпы, якія выходзяць на вуліцу, не крычаць пра правы чалавека, пра дэмакратыю, яны перш за ўсё кажуць, што дайце нам моцную руку і дайце дысцыпліну. А дысцыпліна ў разуменні нашых людзей часта гэта антыпод дэмакратыі. Таму не такая простая гэта задача. І я лічу, што вы не павінны проста думаць, што хтосьці за нас самі больш уплываць на людзей і быць там больш аўтарытэтнымі. Вот гэта наша задача.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Што рабіць?». Які адказ на гэтае пытанне мае апазіцыя? Вы сказалі пра гэтыя натоўпы на плошчы, Віктар казаў пра сотні тысяч абораных людзей. А вось, калі яны, напрыклад, з'явяцца, ці, так бы мовіць, паклічуць яны вас, ці будуць лічыць вас лідарамі? Вот вы, Александр, сказалі пра рэфармаванне. Але, ну, мы ўсе ведаем так ці інакш, нейкімі варыяцыямі, у чым палягаюць эканамічныя канцэпцыі апазіцыі. Это прыватызацыя, это рынак і гэтак далей. Але, ну, з аднаго боку, вось насамрэч, людзі гэта, в прынцыпе, ведаюць, глядзяць там на ўсход, на захад, што, ну, вось гэтыя ўсе рэчы, гэта не смачныя дранікі. То есть это беспрацоўе, это неабходнасць круціцца, это паглыбленне дыферэнцыяцыі маёмаснай, што, дарэчы, беларусам не надта даспадобы. А па-другое, вось зараз улада пад ціскам МВФ, пад ціскам Расіі гэта і вымушана рабіць. Вось спадар Некляеў прыгадаў пра той Белтрансгаз, ну, вот мы памятаем, што падчас выбарчай кампаніі ён рабіў намёкі, што не кепска было б, можа быць, яго і прадаць, усё роўна это па гэтай ж лізякі ідзе толькі расійскі газ. Вот зараз Лукашэнка рэалізоўвае планы Некляева, так а вы-то, вот, скажам, вы ўсе навошта тады патрэбны, калі ўсё так, Александр.
Безумоўна, мы павінны быць запатрабаваныя і зразумелыя для людзей. Я вот скажу, што на апошніх выбарах і ў 2001, 2006, 2010 пры іх ужо гаварыў, апазіцыя ішла перш за ўсё з лозунгам «Ён нам не падабаецца, далой Лукашэнку». І людзі кажуць, што ён нам таксама ў большасці не падабаецца, але чаму пры вас будзе лепшым жыццё? Гэта пытанне ну проста фундаментальнае. І неўпэўненыя людзі, што калі прыйдзе апазіцыя і пачне свае рэформы і бачыць, што было там на Украіне і ў Расіі олігархі усім заправляюць, што сталася лепш. Таму вот это не вельмі неадназначнае пытанне, што як няма Лукашэнкі, так будзе дэмакратыя, дабрабыт і людзі будуць там намі задаволеныя. Многія разумеюць, што трансфармацыя цяжэйшая за прыход дэмакратыі, якая можа прыйсці за адзін дзень. Трансфармацыя вельмі цяжкі працэс. Таму я лічу, што трэба выкарыстаць і ў сённяшніх умовах тое, што мы можам, это рабіць рэформы пад ціскам МВФ. Хай нават у умовах дыктатуры, але не страціўшы незалежнасці. Канешне, мне дыктатура ніколі не падабалася і не будзе падабацца, але я хачу сказаць, што разбуральнымі працэсамі мы канчаткова згубім уплыў у грамадстве. І вот гэта небяспека значна больше. Грамадства можа пайсці яшчэ ў горшы бок.
Владзімір, а як вы вырашаеце для сябе, як вам бачыцца вырашэнне гэтай праблемы? Праграмы ўсёй апазіцыі, у тым ліку і ваша праграма, это, груба кажучы, больш капіталізму. Дык народ яго, так здаецца, баіцца ці не?
Першае, ніхто цябе не запатрабуе, вы пыталіся, ці запатрабуюць людзі лідараў. Калі ты з гэтымі людзьмі не будзеш, калі ты не будзеш на людзях, то ты нікому не спатрэбішся. Гэта я вам магу сказаць з уласнага досведу. Згадваючы той год, які прамінуў, 2010-й, калі я ні дня не праседзіў дома, а быў з людзьмі, ось я іх і займеў. І на плошчы трэба стаяць, калі людзі хочуць ісці на плошчу. І усім трэба стаяць, а не тое, што нехто будзе, значыць, аргументаваць гэта нейкай сваёй там тэорыі далейшага развіцця краіны. Нічога падобна, дзе людзі там і ты, у гэтым і ёсць палітык. Ёсць ініцыятыва плошчы, там, ну, умоўна кажучы, 8-го, зноў пачынаецца, от а мы гэтыя ідуць, гэтыя не ідуць. Ну давайце хоць адзін раз, ну можа быць плошча здарыцца і праз два тыдні, вот тут на цукор зараз кошты падымуцца, якраз самагонку час знаць, і людзі уздыбяцца, як жа так, самагонка дарагая, і папрусь. Мы павінны быць там. Але для гэтага мы павінны растлумачыць, каб людзі былі з намі, растлумачыць, чаму яны павінны быць з намі. Каб яны, скажам, звязалі на сённяшні дзень тое, што падняліся кошты на цукор, што грэчкі няма шака, што ў гэтых самых абменніках валютных б'юцца. Звязаная з тым, што ёсць палізняволены з палітычнымі рашэннямі, якія прымае ўлада. Вось што нам сёння трэба рабіць, каб людзі зразумелі, тыя, хто прыйдуць на тую ж плошчу, чаго яны прыйшлі і з кім яны прыйшлі.
Владзімір, але на ваш погляд, для гэтых людзей мае значэнне, а што прапаноўваецца ўзамен? Што прапаноўваюць тыя людзі, якія вось, так бы мовіць, гатовыя встаць на чале плошчы? Ці гэта не мае значэння? Ці людзі настолькі раз'юшаныя, што, як кажуць украінцы, лепш гіршы да іншы?
Вот на сённяшні момант стан менавіта такі. У людзей стан такі. Хай як яно не будзе, абы не так, як ёсць на дадзены момант. Але такія імпульсіўныя рэчы вельмі хутка спадаюць. Это і ёсць вот выбух на плошчы, та нейкі адна імгненны, а пасля зноў жыццё. І калі вы пытаеце, што для гэтых людзей капіталізм, то я не думаю, што для беларусаў капіталізм найлепшае, што яны могуць сабе ўявіць у гэтым жыцці, таму што ўсё-такі свядомы Салкова яшчэ нават у маладых людзей сядзіць. Это генетычна яшчэ закладзена. І яны прывыклі да гэтага вось строю думак, да грамадства, агульнаграмадскага гэтага жыцця, калі ва ўсіх неяк пароўну, паглядзіць нават, якія адносіны сёння да тых людзей, якія там багатыя на лепшых машынах ездзіць. Ужо не такія, канешне, абвостраныя, як гэта было, калі нехта купляў Волгу за савецкім часам, але ўсё адно. Так што гэта вельмі непростыя працэсы. Я згодны тут з гаспадаром Мілінкевічам, што калі заўтра прыйдзе дэмакратыя, то змены ў свядомасці, змены ў светаразуменні людскім адразу не прыйдуць. Ось у гэтым якраз накірунку, ой, колькі працаваць. Эканоміку нескладана будзе наладзіць, запусціць усе механізмы рыначныя. Это вядомая рэч, але вось што Что нам, белорусам, робить с нами, белорусами, вот это будет самая серьезная проблема. И для этого подрыхтоваться належным чином. Вот как у той момент уже больше-меньше было зрозумело, что ж нам, белорусам, с самими собой такими робить.
Виктор, а как вы лечите, что пропонует взамен та оппозиция? Это мае значение, будет иметь значение? Типа по великим рахунку долов и все. А там разберемся.
Я хочу сказать про лидеров. Натурально, что лидеры не будут те, кто будет побольше с людьми, и тогда, когда они протестуют, и тогда, когда они думают, что делать. А так само те политвязни, которых народ вызволит с турмы, это они так само будут лидерами, и люди их будут слушать. А что касается программы, то с кризиса улады могут выходить про терапию, могут спросить шокотерапию, а может быть и шок без терапии. И вот сегодня, соправды, улады проводят те болючие меры, которые, напевно, были бы непозбежны при любой реформе. Так бы, может, шок они робят, а с реформами, с терапией во владу проблема, и они не могут их проводить. Нынешний кризис – это в значной мере кризис доверу до улады. Народ не верит в финансовые обязательства у Рады, позбавляются их, я маю на увазе, гроши. Инвесторы не доверяются Раду и не везут свои капиталы и технологии на Беларусь. Кредиторы не дают кредитов, бо боятся, что влада их не вернет. То есть сейчас демократично обранная влада автоматично отримывает кредит доверу. И людей, которые за ее проголосуют, и эти люди начнут доляры в банке, куплять паперы державного займа и проявлять господарчую инициативу, вернутся за межи десятки тысяч аудакованных и протестовальных белорусов. Придут инвесторы, которые убачат, что бизнес разневолен и реформы начались. Международный валютный фонд, там Европейский банк реконструкции и развития, иные заходные финансовые институты дадут кредиты по реформе. Шок робят и зробят влады, а новой владе застанется терапия. Натурально, это процесс складанный, но в принципе треба иметь на увазе, что влада у нас поменяется тогда, когда люди себе скажут. Лепш жахливый конец, чем жах без конца. Только когда я буду доведены до кипения, влада изменится, а и самые болючие проблемные проблемы, это повышение цен, урезание бюджета и так далее, и оно робит зараз влада. А нам треба будет разневоливать людей в их творчей инициативе, в их праце.
И опошнее пытание, отвечная белорусская дилемма. Россия, Европа, Россия, Захад. Ну, зразумело, простей за все отказать. Ну, так треба с усими соседями собравать. И в чем проблема? Але так выглядит, что проблема все-таки есть. Вось недавно относно соседней с нами Украины, литерально на протягу месяца с вуснов и президента Еврокомиссии Барозу, и российского президента Медведева прогучала фактично одна и та же теза, только из разных боков. Украинцы, вызначайтесь, с кем вы. Интегроваться с Усходом и с Заходом немагчыма, вы мусите выбирать. Вот украинцы мусят, а белорусы... Александр, на ваш погляд.
Я маю давно отказ на это питание. Я проевропеец, я отчуваю себе сябром европейской семьи. И добро знаю, что и наша краина такая, и по истории, и по культуре, так само по менталитету своему. Тому для меня европейская интеграция – это натуральный процесс. Но многие кажут отразу, коли европейская интеграция с метой уступить в ее развяз, то это значит китайская стена с Россией. Но абсолютно не с Россией, добрососедские сумленные отношения, але без военных союзов, без уведения российского рубля и без приватизации большинства наших предприемств на корысть России. И в этом смысле российское керовництво правильно каже, вызначайтесь, або мы будуем, хотя еще публично про это не кажут, але мы в Москве будуем альтернативу евразвяза. И я думаю, коли выбирать вот помеж тем, как будуется и на каких подставах вот этой сцены центром у Москве новый усходний евразвяз и то, что побудовано в Брюсселе, абсолютно не идеализующий Европейский Союз. Ну, для меня выбор однозначен. Нам треба рухаться туда.
Неколи батьку моему дали землю, как он сбудовал хату. И вот я помню, мы пришли на той лапик земли, и он мне пошел расповедать, вообще, какие мы тут палац зараз подымем. А тут, сынок, будет покой один, вот тут для мати, тут спальня, а тут еще будет другий поверх. Ну, короче, и палац. А разбудовали мы то, что смогли. Сколько у нас было бёрнул, сколько у нас было дошек, цементу и так далее. Можна зробити те, що можна зробити. Росія, ви сказав Олександр Владимирович, там збирається збудувати нейкую альтернативу Євразії. Яку альтернативу? На базі чого? На якій підставі? І це збирається зробити сьогоднішня Росія. Не треба екстраполювати політику сьогоднішньої Росії на політику будучої Росії. Сьогодні наугу говорити про те, що ми тим чином зможемо шмигнути у Євразію, смішно. Тому що всі бачать, хто проводить тут, по сутності, реальну політику в Білорусі. Захід чи ще що Схід. Це треба улічувати. І розуміти, як я це розумію. Я не закликаю це розуміти усіх так, як я. Ні Машика у Росії в будучому, а ніякого вийстя, чим інтегруватися з тої ж Європи. Бо прийдуть години, місяці, годи, які, коли треба буде вказувати на ті виклики часу, які є попереду. Коли треба буде інтегруватися менавіто таким чином. Не викарська ціна, не підскочить ціна вверх на сировині на своїй. Сировина є у тих союзниках перспективних, будучих, якими Росія хоче збудувати нейку альтернативу його розв'язу. Але нема шика чого, нема шика високих технологій, і їх не догнати без інтеграції з його розв'язом, не займеть їх ніде. Це тоя, де Росія, які ми назавсёды отстала. І коли російське керівництво це не розуміє, то Росію чекають витрування не менше, чим чекають Білорусь, а то може бути і більше. Тому я бачу перспективу, ось об'єднання цієї простори.
Ви слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі сябра каманды экс-кандыдатаў прэзідэнта Андрэя Саннікава Віктар Івашкевіч, кіраўнік руху за свабоду, кандыдат прэзідэнты ў 2006 годзе Александр Мілінкевіч і лідар кампаніі «Гавары праўду» экс-кандыдат прэзідэнты Владзімір Някляеў.